Azi noapte târziu m-am întors de la Londra, de la lansarea unui nou model BYD. Este vorba despre SUV-ul Sea Lion 7 și vom vorbi și despre asta, dar un pic mai încolo. Mai vin cu o veste interesantă și anume că BYD intră oficial pe piața din România. Așadar, cei care suspinau de mai demult după marca asta și mașinile sale vor primi exact ce și-au dorit și chiar mai mult decât atât, adică o prezență directă și nu prin intermediari. Și nu în ultimul rând m-am întors cu îngrijorări și am să încep chiar cu astea. Pentru cine îl roade ADHD-ul și vrea să sară direct la review-ul mașinii sau la povestea mărcii BYD, am să las și niște capitole mai jos în descriere, cu minute și secunde, ca să puteți sări în acest video direct acolo. Dar eu consider totuși că pentru o înțelegere mai bună a fenomenului estuia al ofensivei producătorilor chinezi, între care BYD este doar vârful de lance, și al mașinilor lor ieftine și îngrijorător de bune, ați face bine să vedeți întregul video. Și hai să începem, dară, cu îngrijorările. Discutând în aceste zile în mod direct cu ei și am avut șansa nesperată de a vorbi chiar cu un vicepreședinte executiv al celor de la BYD, și anume Stella Lee, dar și văzându-le mașinile și testându-le, am avut nu odată senzația că we are so totally fucked. N-ai cum să nu remarci, oricât de hater ai fi, cel puțin la acest Sea Lion 7 despre care v-am promis că vom povesti mai pe larg mai încolo, cât de bine este făcut. Cât de bine se închid ușile, cât de bine se aude geamul când îl ridici și până la urmă cât de mult au evoluat chinezii în acest domeniu from zero to hero, de la nimic la excelență incontestabilă în materie de EV-uri. Și nu m-au plătit chinezii, iar ceea ce urmează să povestesc în acest video nu este vreo apologie, ci dimpotrivă, sunt niște temeri întemeiate. Și hai să le luăm pe rând. Ce mi-a reieșit mie clar din această experiență este că BYD nu este o companie auto, ci una pur sânge de tehnologie. Așa, ce-i cu asta și de ce e important? Păi vă spun eu de ce. Pentru că este ca și cum ai veni cu un pistol sau mai degrabă cu o bazucă la o încăierare cu cuțite. Modul în care BYD vede business-ul n-are nicio legătură cu prăfuita, anchilozata și conservatoarea industriei auto, ci îi vin cu metodele, mentalitatea, agresivitatea și dinamismul companiilor tech, gen Amazon, Facebook, Apple sau Samsung, și nu cu autosuficiența și metodele învechite ale companiilor auto tradiționale. Iar treaba asta se aplică pe toate palierele activităților, de la lanțurile de aprovizionare și până la marketing, de la integrarea pe verticală și până la distribuție, și de la cercetare și dezvoltare până la design și construcție. Viteza cu care se mișcă, determinarea, ambiția, pe alocuri chiar cinismul lor, se aseamănă mult mai mult cu mindset-ul n-avem mamă, n-avem tată al companiilor tech, decât cu cel al cartelurilor și grupurilor tradiționale din industria auto, unde încă mai există niște reguli și niște conveniențe. They don't give a fuck. Nu le pasă nici cât negru sub unghie că tu ai 100 sau 1000 de ani de tradiție în spate. N-au atașamente, pasiuni și partizanate care să-i încurce, sunt calculați și ceea ce înțeleg ei foarte bine nu este atât sectorul auto, așa cum te-ai gândit că ar trebui sau cum ar gândi producătorii tradiționali, ci înțeleg foarte bine un singur lucru și anume cumpărătorul și ce vrea el. Asta e tot ce îi interesează. De asemenea, declinul pasiunii de a conduce și viziunea funcțională contemporană asupra automobilului, adică să fie dotat, comod, sigur și ieftin, îi ajută și asta din plin. Și trebuie să fii naiv să nu realizezi acest trend. Mașinile nu mai sunt de mult driver's cars, ci vehicule utilitare care trebuie în primul rând să fie practice, funcționale și ieftine. Atât. Iar trendul ăsta descendent al mașinii ca pasiune lucrează deci în favoarea lor. Gândiți-o așa, într-o lume a pasiunii, unde producătorii europeni sau americani au peste un secol de experiență, chinezii plecați de la zero n-ar avea nicio șansă. Dar într-o lume în care mașina are un caracter mai degrabă utilitar și pragmatic, unde aspecte precum prețul și dotările, tehnologia de la bord, display-urile și alte mărunțișuri dintre astea și practicalitatea oferită în acel preț contează mai mult decât orice, well, chinezii au toate șansele. Tipa asta, care este vicepreședintele lor, mi-a și spus-o direct. We don't want to play the game. We want to change the game. Pentru dacii liberi, cărora am cer scuze că mi-am permis să citez în engleză, asta înseamnă noi nu vrem să jucăm jocul, ci să schimbăm jocul. Și haide să ne aplecăm puțin asupra acestei afirmații. Ce vor ei să zică de fapt este asta. Ok, nu putem concura cu voi în domeniul mașinilor termice, unde aveți un avans de 100 de ani și experiență cât cuprinde. Dar când vine vorba despre mașini electrice, pe care noi le considerăm a fi viitorul, pornim cu toții de la aceeași linie de start, cu șanse egale. Și de fapt, nu tocmai egale, pentru că n-or ști chinezii prea multe despre mașini, dar sunt mai buni decât noi atunci când vine vorba despre manufacturing. China este fabrica lumii, indiferent că vorbim despre ace, brice, plușuri, telefoane sau mașini. Apropo, ca o paranteză, și voi mai reveni asupra acestui amănunt în acest video, 30% dintre toate iPad-urile din lumea asta, da, despre tabletele Apple vorbesc, sunt produse, da, de BYD, dacă vă vine să credeți. Deci mentalitatea lor e următoarea. Mașina nu este decât un produs de consum ca oricare altul. Atât. Nu e chivotul legii, nu e miezul din Fanta, este doar un alt produs. Și când vine vorba despre a produce, chinezii știu joaca asta mai bine decât oricine. Cum probabil ei mai pasionați dintre voi au sesizat și plâng cu lacrimi de sânge, mașinile electrice, da, sunt telefoane pe roți, corect? Așa le zicem noi, ăștia pasionați de motoare și vrum vrum, persiflant mașinilor electrice. Păi unde se produc mai toate telefoanele pe planeta asta? În China, dă, că ele se numesc Apple sau Oppo sau Xiaomi sau Huawei. Și dacă ironic vorbind, electricele nu sunt altceva decât telefoane pe roți, păi cine să le producă mai bine și mai eficient decât chinezii? Și atunci, cum să mai fie de mirare, de exemplu, faptul că Xiaomi produce mai nou și mașini? Și chiar cu real succes. Haideți să mai rămânem puțin la comparația asta cu telefoanele, pentru că eu văd aici o grăitoare similitudine între modus operandi al celor de la BYD și al la fel de faimoasei companii chinezești Huawei. Asta apropo de leveling the playing field. Cu mulți ani în urmă, pe când plopul făcea mere și răchita micșunele, adică pe vremea rețelelor 3G și pe când dulăii din domeniu se numeau Nokia și Ericsson, Huawei pur și simplu nu existau. Dar chinezii aveau un plan. Ei au realizat că pe standardul prezent atunci nu pot concura cu ăia și nici pe următoarea generație. Așa că au decis să se apuce de 5G. În timpul ăsta, jucătorii consacrați de la acel moment s-au complăcut în dominația lor autoritară asupra prezentului și eventual a viitorului apropiat și s-au bucurat să culeagă dividendele grase ale prezentului ca și cum lumea ar fi fost imuabilă. Dar ce să vezi? Pământul se învârte și timpul curge, așa că atunci când a venit momentul schimbării, brusc mari jucători de altă dată s-au trezit cu chiloții în vine până la glezne în fața unui outsider venit din China care aștepta la cotitură și care trăsese cu dinții și cu ghearele să ardă etape ca să se asigure că viitorul îi aparține. Nici nu mai contează cum au obținut atunci Huawei asta, că a fost furt de proprietate intelectuală, reverse engineering, spionaj industrial. În jocul ăsta brutal de putere al afacerilor la acest nivel, istoria este întotdeauna scrisă de învingători, iar scopul scuză mijloacele. Așa că Huawei au devenit de nicăieri cel mai puternic jucător din telecom și erau pe punctul de a deveni și cel mai mare jucător din domeniul smartphone-urilor, dacă n-ar fi fost trasă frâna de mână politică pe care o știm cu toții. Iar jocul ăsta al anticipării pare să se repete întocmai și cu BYD. Calculul lor este simplu. Nu ne putem bate cu voi pe ce este acum, dar noi lucrăm intens la ce credem că va fi mâine și vă așteptăm la cotitură. Haideți să analizăm puțin și contextul. Până nu demult, părea că lumea o ia pe panta asta a sustenabilității, a vehiculelor verzi și a surselor alternative de energie. Chinezii s-au înscris rapid pe această direcție și nu doar din dragoste pentru planetă, hai să nu fim naivi, ci și pentru că au sesizat o oportunitate. Cea a unui start proaspăt într-o direcție complet nouă, unde toți pornesc de la zero cu șanse egale. Desigur, între timp știm ce s-a întâmplat. Oamenii din vest, și mai ales în Statele Unite, au descoperit că sustenabilitatea nu e tocmai sustenabilă, așa că drill baby drill a redevenit cuvântul de ordine. Dar dacă este ceva ce îi definește pe chinezi, aia e răbdarea. Au chiar și un proverb celebru care zice așa: răbdarea înseamnă putere, doar cu timp și răbdare, frunza de dud devine halat de mătase. E, așa și aici. Drill baby drill ne va sufoca mai devreme sau mai târziu la propriu. Revenirea noastră plenară la combustie și petrol nu poate fi decât provizorie, o rătăcire de-asta nostalgică. Doar că atunci când noi ne vom reveni din această rătăcire, chinezii vor avea deja un avans enorm. și deja au un avans considerabil, iar ecartul doar va crește în perioada asta în care noi părem să fi uitat scopurile pe care ni le propusesem cu doar câțiva ani în urmă. Nu intru aici în discuții de-astea sterile și absurde despre ce anume se înțelege prin sustenabilitate, în teoria chibritului despre cât poluează producția de baterii și altele asemenea, cu care unora le place să se masturbeze intelectual prin comentarii. Până ne vom veni noi în fire, în anii ăștia în care noi preferăm să nu facem nimic pentru a rezolva aceste probleme, ci doar să le comentăm și să despicăm firul în patru, chinezii vor profita pentru a găsi soluții care să elimine și aceste neajunsuri. Și mi se mai pare că noi avem o percepție complet eronată în acest moment asupra Chinei, ca sursă de produse accesibile, de calitate îndoielnică și de mână de lucru ieftină. O percepție care, da, a fost valabilă cu niște ani în urmă, dar care în prezent ne face să-i subestimăm grav. Am să închei acest intro cu niște afirmații năucitoare, tocmai prin realismul lor, făcute de Tim Cook, CEO-ul Apple, cu numai puțin de 7 ani în urmă, adică hăt departe prin 2018. Percepția generală actuală continuă să fie aia că Apple și alții ca ei își fabrică în mod cinic produsele în China, exclusiv de dragul profitului și al forței de muncă ieftine și abundente de acolo, și că, vezi, dragă doamne, nu vor să facă reshoring, adică să-și aducă fabricile acasă și să dea de muncă bieților americani, pentru că ar trebui să plătească salarii mai mari. Right? Wrong. Iată ce zicea Cook în 2018 și citez cuvânt cu cuvânt. Există această confuzie legată de China. Percepția generală este că firmele vin în China pentru costurile scăzute ale forței de muncă. Dar adevărul este că de mulți ani China nu mai este o țară cu forță de muncă ieftină. Adevăratul motiv pentru mutarea locurilor de muncă în China este calificarea, cantitatea de competențe concentrată într-un singur loc. Și închei citatul, and I rest my case. Și tot Cook mai zicea așa, produsele realizate de companii precum Apple necesită și echipamente foarte avansate. Precizia de care avem noi nevoie pe parte de tooling, adică de dotarea fabricilor, și competențele necesare în lucrul cu materialele, trebuie să fie superlative. Iar competențele astea sunt extrem de adânci în China. În Statele Unite, continuă Tim Cook, dacă ai organiza o întâlnire cu inginerii specializați în tooling, nu sunt sigur că am putea umple o sală. În China, umpli mai multe terenuri de fotbal. Atât. Iar chinezii știu asta. Numai noi ne facem că nu știm și continuăm să-i subestimăm. Și nici de solicitudinea și soft power-ul și deschiderea pe care chinezii o proiectează, n-ar trebui să ne lăsăm amăgiți. Desigur, asta nu înseamnă că ar trebui să dăm în extrema ilaltă, a demonizării și a vânătorii absurde de vrăjitoare. Spun doar să fim lucizi și precauți, iar Europa ar trebui să se scuture de autosuficiență și de lăsare și să pună naibii osul la treabă dacă vrea să rămână relevantă în acest joc economic global pe viață și pe moarte. Și primul pas ar trebui să fie întotdeauna ăsta. Cunoașteți competitorul mai bine decât pe tine însuți. Și tocmai de-aia, haideți să trecem la povestea BYD. Modul cum a apărut, cum a evoluat și cum a explodat în cele din urmă această companie pe scena globală, cred eu că oferă o bună înțelegere a mentalității și felului în care operează chinezii. Așadar, care este povestea producătorului auto chinez BYD? Build Your Dreams, sau pe românește Construiește-ți visele, cât de Chinese cheesy este numele ăsta, a fost fondată de un chimist chinez, prenumele său Wang Chuanfu, în februarie 1995 în Shenzhen. Wang a văzut o oportunitate în momentul în care companiile japoneze au început să treacă de la bateriile nichel-cadmiu la tehnologii mai noi. Și-a părăsit locul de muncă de atunci, a adunat 20 de flăcăi și a înființat o mică afacere de baterii reîncărcabile, profitând astfel de nișa proaspăt apărută. La început, BYD s-a confruntat cu mari dificultăți, iar în 1997 abia dacă aveau câteva amărâte de comenzi. Dar strategia lui Wang de reducere drastică a costurilor s-a dovedit în cele din urmă strălucită. În loc să investească în automatizări scumpe, așa cum făceau competitorii săi japonezi, Wang a folosit resursa cea mai la îndemână, și anume cantitatea enormă de forță de muncă ieftină disponibilă la acel moment, 1, și 2, și-a construit chiar el echipamentele esențiale din fabrică, reducând astfel costurile de producție de 5 ori față de cele ale competitorilor. Această abordare pragmatică s-a dovedit decisivă într-o piață hipersensibilă la costuri. În doar 5 ani, adică până în 2002, BYD devenise cel mai mare producător mondial de baterii tradiționale pe vechea tehnologie nichel-cadmiu, dar și în top 3 producătorii globali de celule litiu-ion. În urma acestui succes, dar beneficiind și de 200 de milioane de dolari obținuți printr-un IPO pe bursa din Hong Kong în același an 2002, BYD a mai făcut un pas extrem de îndrăzneț la acel moment, și anume înspre industria auto. În 2003, Wang a cumpărat o companie auto de stat falimentară, obținând astfel o licență valoroasă și câteva modele vechi de mașini. Mai exact, BYD a achiziționat 77% din acțiunile Shan Qingchuan Automobile, un producător auto de stat aflat în dificultate, pe care l-a redenumit ulterior BYD Auto Company. Această achiziție a marcat intrarea BYD în industria auto, compania trecând astfel de la statutul de simplu producător de baterii la cel de constructor auto. Până și acționarii au fost surprinși, și nu tocmai plăcut, planul ăsta riscant și aparent aventurist de a construi mașini nu fusese menționat nici măcar în documentația ofertei publice inițiale, dar Wang gândea deja în perspectivă. El își imagina mașini electrice încă dinainte ca vehiculele electrice să devină populare. Primele modele BYD au fost modeste. Sedanul F3 din 2005 era o mașină pe benzină, extrem de simplă, la un preț de aproximativ 6500 de dolari, dar el a pregătit terenul pentru primul hibrid din 2008 și pentru primul EV din 2009. Un alt moment crucial a venit în 2008, când Berkshire Hathaway, compania condusă de celebrul Warren Buffett, a investit numai puțin de 230 de milioane de dolari pentru o participație de 10% în BYD. Pariul lui Buffett pe viziunea BYD în domeniul ăsta al energiei verzi a adus companiei credibilitate serioasă, pe lângă resurse financiare. Și ca să anticipăm puțin, în 2022 BYD renunțau complet la producția de ICE, concentrându-se exclusiv pe hibride și electrice. Dar așa cum bine bănuiți, ascensiunea BYD nu a fost lipsită de controverse și scandaluri. Spre finalul anilor 2000, unul dintre principalii săi rivali, și anume la fel de faimosul producător de electronice Foxconn, a acuzat BYD că ar fi orchestrat un furt masiv de secrete comerciale. Foxconn a susținut că BYD a recrutat 10 dintre angajații săi, peste 400 conform unor surse, și că doi foști ingineri Foxconn ar fi furat documente strict confidențiale despre procesele de producție de la Foxconn atunci când ei s-au mutat la BYD. Un proces intentat în 2006 în Shenzhen a arătat că BYD deținea într-adevăr documente Foxconn pe serverele sale, iar expertiza a stabilit că multe dintre respectivele fișiere nu erau common knowledge, așa cum pretindea BYD, ci erau chiar secrete brevetate. BYD a susținut că fișierele au fost aduse de angajați fără aprobare oficială, ce vrăjeală, iar în 2008 tribunalul a decis că BYD este vinovată de însușirea ilegală a unor secrete comerciale aparținând Foxconn. Vicepreședintele BYD a și fost arestat, iar cei doi foști angajați Foxconn au fost și ei condamnați la închisoare. Dar ce să vezi, drama nu s-a oprit aici. Curând după verdict, autoritățile chineze au descoperit că un anume laborator criminalistic fusese implicat în falsificarea de dovezi și primise șpagă de la Foxconn, aruncând astfel îndoieli asupra tuturor pretențiilor companiei taiwaneze. BYD a ripostat, intentând un contraproces și acuzând Foxconn de defăimare și chiar de răpirea unor foști angajați BYD pentru a obține mărturii sub constrângere. În 2012, un tribunal din Hong Kong a respins ultimele apeluri ale Foxconn, iar oferta publică inițială a diviziei de electronice a BYD, da, au și așa ceva, care fusese amânată de procesele Foxconn, a avut loc în cele din urmă. Pentru că ce să vezi, BYD are o prezență enormă și în sectorul ăsta al electronicelor, o chestie pe care nu foarte multă lume o știe. De fapt, de aia și ziceam mai înainte că BYD este în primul rând o companie tech. Așadar, după 2012, BYD s-au extins masiv în producția de componente pentru telefoane și alte dispozitive electronice, devenind un furnizor vital pentru coloșii din tech. Ca să înțelegeți și mai bine cât sunt BYD de mari în acest domeniu, 30% dintre iPad-urile celor de la Apple sunt fabricate de BYD. Tot BYD furnizează componente și servicii de asamblare și pentru Huawei sau Xiaomi. Această expansiune strategică completează diviziile auto și de baterii, profitând astfel de experiența companiei în producția de precizie pe scară largă. Adică exact ce vă ziceam și mai înainte. Mașinile sunt doar un alt produs. Revenind acum la producția de mașini, BYD s-a confruntat la începuturi cu critici dure legate de copierea designurilor altor mărci. Wang Chuanfu a răspuns acestor acuzații cu pragmatism ironic. Zice el așa: BYD folosește doar tehnologii fără brevet, afirmând în esență că firma copia tot ce nu era protejat legal. Un diplomat american din Guangzhou califica la un moment dat strategia BYD ca fiind una de tipul copiază, apoi modifică, adică de a realiza un design suficient de diferit pentru a evita încălcarea brevetelor, strategie ajutată desigur și de îngăduitoarea legislație chineză în domeniu. Reputația asta de a împrumuta ideile altora le-a atras și ironii, de genul BYD poate să însemne și borrow your designs, alimentând astfel scepticismul occidental legat de nerespectarea proprietății intelectuale de către firmele chinezești. În ultimii ani însă, BYD a schimbat dramatic această percepție, investind miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare și depunând peste 13.000 de brevete între 2003 și 2023. Numele BYD a apărut și în controverse geopolitice. În 2020, într-o audiere din Senatul Statelor Unite privind spionajul industrial, BYD, care produce și autobuze electrice, a fost menționată ca potențial risc de securitate, sugerând că produsele sale ar putea fi folosite pentru spionaj sau că beneficiază de tehnologie furată. BYD a negat vehement aceste afirmații la acel moment, numindu-le nefondate. Deși astfel de acuzații nu au produs dovezi concrete împotriva lor, ele reflectă totuși problema de încredere cu care se confruntă adesea companiile chinezești în străinătate. Dar vânzările BYD nu par să fie avut de suferit în mod semnificativ în urma acestor controverse, dimpotrivă. Bun, și acum haideți să trecem la celălalt aspect spinos al ascensiunii BYD, și anume cel legat de relația cu statul chinez. Desigur, ajută mult atunci când construirea visurilor tale coincide cu obiectivele guvernului. Iar BYD, în ciuda iritării cu care VP-ul lor a primit întrebările mele pe aceste subiecte, a beneficiat fără îndoială de suportul guvernului chinez în ascensiunea sa spre culmi. Beijingul a pompat subvenții uriașe în sectorul ăsta al mașinilor electrice, subvenții estimate la peste 5 miliarde de dolari pentru întreaga industrie până în 2022, iar BYD a fost fără îndoială unul dintre marii beneficiari. Un studiu german chiar arăta că BYD ar fi primit aproximativ 3,7 miliarde de dolari în subvenții directe numai între 2018 și 2022, inclusiv o infuzie de 2,2 miliarde de dolari în 2022, pe măsură ce producția sa de vehicule electrice s-a intensificat. Aceste subvenții, acordate pentru producție și nu ca reduceri pentru consumatori, le-au permis celor de la BYD să stabilească astfel prețuri extrem de competitive. Și n-a fost vorba doar despre bani lichizi. China a scutit cumpărătorii de vehicule electrice de taxa de achiziție de 10%, economisind astfel aproximativ 4.000 de dolari per mașină. A oferit plăcuțe de înmatriculare gratuite în orașele aglomerate, a direcționat comenzile guvernamentale către vehicule electrice autohtone și tot așa. De exemplu, în Shenzhen, toate cele peste 16.000 de autobuze urbane au trecut la propulsie electrică, multe dintre ele fiind fabricate de BYD. O tranziție accelerată de subvenții locale și centrale, care au făcut ca respectivele autobuze să devină mult mai accesibile. Și alte măsuri de reglementare au avut un rol important. BYD a beneficiat și de politicile guvernamentale care obligă producătorii tradiționali să cumpere credite de la producătorii de vehicule electrice dacă nu fabrică suficiente vehicule ecologice, transferând astfel valoare către companii precum BYD. Și măsurile protecționiste au fost utile. Rivalii străini precum Tesla s-au confruntat cu tarife la import, cel puțin inițial, și abia după 2019 au obținut dreptul de a deține integral fabrici în China. Dar până atunci, BYD beneficiase deja ani întregi de avantajul terenului propriu. Guvernul a oferit de asemenea și împrumuturi cu dobânzi reduse și granturi pentru cercetare, iar băncile de stat nu au fost reticente în a finanța expansiunea BYD. Mai simplu spus, BYD a avut susținere totală, o combinație puternică între sprijin politic și investiții publice. Analiștii europeni subliniază că acest sprijin a fost foarte cuprinzător și opac, incluzând chiar și acces mai ieftin la materii prime și avantaje în achizițiile publice. Iar situația asta a mers până acolo încât Uniunea Europeană a și inițiat o anchetă, îngrijorată fiind că sprijinul acordat de China companiei BYD și altor firme asemănătoare permite invadarea pieței europene cu vehicule electrice la prețuri subevaluate. Desigur, ar fi o aberație să crezi că succesul BYD nu se datorează și propriei lor abilități de a valorifica inteligent acest sprijin, pe principiul că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în gură. Compania și-a aliniat foarte bine ambițiile cu resursele, construind noi fabrici într-un ritm accelerat și angajând personal masiv. Doar în 2023, BYD au angajat peste 200.000 de oameni, mai mult decât întreg personalul Tesla, pentru a susține această creștere rapidă. Iar acum, dacă vă vine să credeți, au peste 1 milion de angajați în total. Și-au investit puternic în tehnologia bateriilor și a semiconductorilor, domenii prioritare pentru guvernul chinez din perspectiva autonomiei strategice. Rezultatul este un așa numit cerc virtuos. Sprijinul guvernamental le-a permis să se extindă rapid și să inoveze, iar succesul companiei a contribuit la rândul său la atingerea obiectivelor guvernului de a domina piața vehiculelor electrice și de a reduce poluarea urbană. Cu alte cuvinte, BYD este adânc integrată în politica industrială chineză, fiind și un exemplu emblematic al ambițiilor Chinei în domeniul mașinilor electrice. Chiar și legendarul investitor Warren Buffett, deși nu este vreun reprezentant al vreunui guvern, a oferit un vot de încredere prin investiția sa din 2008, demonstrând că și capitalul privat a observat potențialul companiei aflate pe o traiectorie susținută de guvern. În concluzie, BYD a avut atât sprijinul vizibil al statului, cât și sprijinul invizibil al pieței, o combinație puternică pentru extinderea rapidă a unui producător auto. În primii ani, mașinile BYD nu aveau o reputație tocmai premium. Compania era cunoscută pentru modelele sale simple, ieftine și, așa cum am mai menționat, și pentru unele plagiate evidente în materie de design. Bună oară, primul BYD F3 semăna atât de mult cu o Corolla, încât ar fi putut purta sigla Toyota, fără ca cineva să observe diferența. Nu a fost genialitatea inginerească sau designul inovator ceea ce a impulsionat vânzările timpurii, ci prețurile scăzute. BYD au inundat piața atunci cu vehicule accesibile, de calitate medie, câștigând un segment semnificativ printre cumpărătorii orientați spre costuri. Această strategie a adus volume mari, dar și costuri ascunse. Până în 2010, BYD își extinsese prea rapid rețeaua de dealeri, iar problemele de calitate au început să se înmulțească, determinând mai mulți dealeri să renunțe la marcă. Observând pericolul, BYD au încetinit extinderea și s-au concentrat pe îmbunătățirea calității începând cu 2011, reducându-și targeturile de vânzări și reorganizându-și procesul de producție. Această schimbare de direcție a avut un succes enorm. În următorul deceniu, calitatea produselor lor a crescut semnificativ, până la punctul în care astăzi BYD poate concura cu mărci globale consacrate. Un semnal clar în această direcție a fost și angajarea lui Wolfgang Egger, fostul șef de design de la Audi în 2017. Sub îndrumarea lui Egger, BYD a renunțat la imaginea asta de copiator și a dezvoltat un limbaj modern de design, iar modelele lor recente, inclusiv C-Lion 7 pe care l-am condus eu ieri la Londra, se remarcă prin calitatea surprinzător de bună a materialelor și a finisajelor pentru prețul cerut, cu suprafețe plăcute la atingere, îmbinări precise și dotări variate, gen ecrane tactile rotative și alte nebuneli, eliminând în acest proces și vechea percepție de mașină ieftină chinezească. Deci, din punct de vedere al fiabilității, BYD și-a valorificat foarte bine expertiza în materie de baterii. Bateriile lor proprii, numite Blade, un acumulator LFP mai stabil termic, au o durată de viață mai mare și sunt mai puțin predispuse la incendii, fiind și mult mai ieftine și mai sustenabile, deoarece nu necesită cobalt sau nichel. Și cu toate că au o densitate energetică mai mică, ceea ce mai poate reduce din autonomie, durabilitatea și siguranța le fac o alegere foarte populară. În 2020, BYD chiar a demonstrat siguranța acestei tehnologii printr-un test în care bateria a fost penetrată cu un cui, fără ca ea să ia foc și, mai mult, a rezultat și o încălzire minimă. Sunt autobuze și taxiuri electrice BYD care au deja sute de mii, dacă nu milioane de kilometri, în condiții dure, confirmând astfel robustețea tehnologiei lor. Iar în ceea ce privește tehnologia în general, BYD se află în vârf în mai multe domenii, fiind unul dintre cei mai vertical integrați producători auto din lume. Compania își fabrică propriile baterii, chipuri, motoare electrice și chiar semiconductori, optimizând astfel întreaga mașină. Vehiculele lor hibride, așa numite Dual Mode sau DMI, au un consum foarte redus, grație motoarelor eficiente proiectate chiar de ei, în timp ce EV-urile lor oferă prețuri competitive și autonomie comparabilă cu concurența, grație propriilor baterii. Deși BYD nu atinge nivelul Tesla în materie bunăoară de software sau branding, sunt extrem de puternici pe hardware, Așadar, produsele lor au evoluat spectaculos de la imitații ieftine la mașini electrice de clasă mondială în competiție directă cu cele mai bune modele din lume. Simplul fapt că Toyota înșiși au ales BYD drept partener pentru dezvoltarea vehiculelor electrice e o recunoaștere clară a faptului că BYD au devenit acum un jucător de calibru global. În 2023, BYD au detronat oficial Volkswagen, devenind astfel cea mai bine vândută marca auto din China, un titlu pe care Volkswagen îl deținea încă din anii 80. Iar asta este o schimbare remarcabilă. Astăzi, o marcă locală conduce o piață dominată timp îndelungat de parteneriate străine. Tot în 2023, BYD a acaparat aproape 35% din piața chinezească de vehicule electrificate, adică EV-uri și hibride plug-in, ceea ce înseamnă că una din trei astfel de mașini era BYD. Amploarea impresionantă pe care compania asta a atins-o în vânzări se reflectă și în valoarea sa de piață și în capacitatea de producție. În prezent, este al treilea cel mai valoros producător auto la nivel global după capitalizarea bursieră, adică după Tesla și Toyota, operează zeci de fabrici și produce milioane de mașini anual. O capacitate industrială pentru care producătorii auto tradiționali au avut nevoie de decenii și pe care BYD a realizat-o într-un timp incredibil de scurt. Și propulsată de dominația pe piața internă, acum se îndreaptă spre cucerirea piețelor externe. Dacă această tendință continuă, am putea vorbi în curând despre BYD în aceeași termeni ca despre Toyota sau Volkswagen, ca despre unul dintre producătorii de top la nivel mondial. Bun, și pentru că tot i-am pomenit pe ăștia, prin comparație cu Tesla, Volkswagen și alți producători de vehicule electrice, BYD e un amestec unic de avantaje și dezavantaje. În materie de inovație, abordarea BYD a fost extrem de practică și orientată către producție. Spre deosebire de Tesla, renumită pentru software, tehnologia de conducere autonomă și actualizări wireless avansate, BYD și-au construit reputația prin inovații în domeniul bateriilor și electronicii. De exemplu, designul lor Blade Battery, despre care vorbeam mai înainte, este o reproiectare inteligentă a celulelor LFP, făcându-le mai sigure și mai compacte și oferind astfel lui BYD un avantaj atât din punct de vedere al costurilor, cât și al siguranței. BYD a fost de asemenea un pionier al hibridelor plug-in cu autonomie electrică extinsă sau tehnologia numită DMI Super Hybrid, pe care mulți o consideră ca fiind compromisul ideal în piețele în care infrastructura de încărcare nu este prea dezvoltată. Tesla, în schimb, nu produce deloc hibride, în timp ce BYD face volume mari cu aceste mașini, care pot parcurge peste 100 de kilometri doar electric, dar dispun și de un motor pe combustie pentru flexibilitate, ajungând astfel la autonomii totale halucinante de peste 1000 de kilometri. Pe de altă parte, la capitolul software și user experience, eu zic că sunt încă în urmă față de Tesla, chestie pe care, sincer, am simțit-o și conducând C-Lion 7. Când am activat acel ICC sau ceva de felul ăsta, adică versiunea lor de pilot automat inteligent, n-aș zice chiar că a vrut să mă omoare, dar nici teribil de bun nu mi s-a părut. Dar când vine vorba despre capacitate de producție și eficiență, BYD este clar într-o ligă proprie. Compania a construit un adevărat imperiu de fabrici în întreaga China, iar integrarea sa verticală îi permite să mărească producția mult mai rapid decât competitorii care depind de lanțuri de aprovizionare complexe. Prin comparație, Tesla și-a mărit producția mai prudent, deschizând treptat câte un nou Gigafactory. Capacitatea de expansiune rapidă a celor de la BYD este sprijinită și de cererea internă enormă din China, precum și de guvernele locale care oferă terenuri și permise avantajoase. Producătorii tradiționali, precum Volkswagen sau GM, nu pot construi și adapta fabricile la fel de rapid, în parte din cauza constrângerilor birocratice și a costurilor forței de muncă din afara Chinei. Astfel, în cursa asta legată de producție, capacitatea BYD rivalizează acum cu cea a Toyota și depășește majoritatea competitorilor specializați exclusiv pe vehicule electrice. BYD, așa cum ziceam, are și o producție diversificată. Pe lângă autoturisme, produce și autobuze, camioane, baterii și chiar propriile chipuri. Iar această diversificare îi conferă reziliență. Dacă un segment încetinește, altul poate compensa. Și mai înseamnă de asemenea că BYD nu depind exclusiv de succesul unei singure categorii de produse. Atractivitatea pentru consumatori este însă punctul unde lucrurile devin mai nuanțate. De exemplu, Tesla se bucură de această aură globală similară cu cea a lui Apple. Desigur, asta dacă facem abstracție de eforturile recente ale lui Musk de a distruge această percepție. BYD, de cealaltă parte, cel puțin în afara Chinei, nu beneficiază încă de aceeași recunoaștere. În Europa, dacă ești pasionat de mașini, probabil ai auzit și de BYD, dar consumatorul obișnuit nu simte vreo legătură emoțională cu acest nume. Iar BYD încearcă acum să schimbe această percepție, intrând pe aceste piețe cu produse cu raport bun preț-calitate, dar zic eu că tot va fi nevoie de timp ca să se impună. În China, în schimb, BYD e deja love brand. Compania e văzută ca un soi de lider tehnologic și o alegere patriotică în același timp. Asta ca să nu mai zic că chinezilor le și plac mașinile cu dotări care nouă europenilor ni s-ar putea părea cel puțin ciudate și pe care brandurile străine nu le oferă la ei pe piață. Dacă vă vine să credeți, și am rămas perplex pe chestia asta la lansarea de la Londra, BYD intenționează să integreze inclusiv o dronă DJI care să decoleze de pe plafonul mașinii. Eu știu că chinezilor poate le-o fi plăcând chestia asta, dar mie mi se pare nu doar exagerat, ci și kitsch, dacă e să zic așa, James Bond shit. Dar na, lor le place. Și apetența asta a chinezilor pentru gadgetăraie explică întrucâtva și de ce i-au detronat pe Volkswagen. Atractivitatea BYD vine pe piața chineză tocmai din faptul că nu este mașina tatălui tău. În China, imaginea Volkswagen a avut de suferit și pentru că vehiculele lor electrice din seria ID au fost percepute ca banale prin comparație cu modelele BYD. Așadar, și ca o concluzie, BYD îmbină puterea de producție și ingineria eficientă din punct de vedere al costurilor specifice unui producător auto tradițional cu abordarea asta axată pe tehnologie a unui startup din sectorul vehiculelor electrice. Deși îi lipsește prestigiul de marcă al unor branduri precum Tesla sau Mercedes, BYD le depășește pe astea din punct de vedere al eficienței și al raportului calitate-preț. Dacă BYD va continua să-și îmbunătățească și partea asta de brand awareness, eu zic că ar putea acapara o felie mare din piața asta a vehiculelor electrice la nivel global, pe care producătorii tradiționali se străduiesc să o apere. Și a demonstrat cu vârf și îndesat că o companie cunoscută până nu demult doar pentru baterii ieftine de telefon poate să se reinventeze într-un adevărat lider al industriei auto spre deruta celor care i-au subestimat. BYD nu mai este de mult un outsider, construindu-și așadar visele mai repede decât sunt în stare rivalii săi să se trezească la realitate. Și acestea fiind zise, hai să și conducem un pic noul Sea Lion 7.
Sorry mate, I need all of them.
Yeah, yeah.
Thank you.
Thank you. Ce tâmpenie. Deci cred că te obișnuiești, dar trebuie să fac dreapta, ceea ce înseamnă că trebuie să mă duc pe acolo. What the f-? Cât e de contraintuitiv. Procesorul meu lucrează overtime și geamul vine să-l închid invers. Băi, Lucică, vezi că nu e dubios rău.
Știu că e dubios.
Deci nu e the right side, e the wrong side.
E adevărat.
Asta e varianta aia de multe sute de cai?
530.
Oh my god. Deci cu mine e Luci Popa aici. Fac un review lui Luci Popa în loc de mașină. Conduc o mașină de 530 de cai pe partea greșită a drumului. Mă aștept mereu să vină ceva din față. Bun, gata. Sea Lion 7. La interior, executive așa, se simte pentru bogați. Adică la asta mi-aș dori să am și șofer, sincer, mai ales dacă e să conduc pe partea stângă. Wow, 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 ce frâne are. Tu știi cum sunt frânele? Nu moi, deci este un eufemism. Deci frățioare, frânezi și nu face nimic. Deci cred că mai are nevoie de un pic de fine tuning. Deci suspensia e așa, deci e all over the place. Iar frânele sunt așa, la ghici. Nu are one pedal drive. Prin urmare, fiecare încetinire, fiecare oprire o faci bătrânește cu piciorul pe frână. În rest este foarte dotată, așa cum le place chinezilor. Head-up display, 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 multe display-uri, fără butoane. Aici uite, charger dublu pentru telefon, unul dintre ele inclusiv cu răcire. Alte comenzi aici, pe consola centrală, dar în rest destul de simplă, de tehnologizată. Din punctul ăsta de vedere n-ai ce să reproșezi, dar din punct de vedere dinamic pot să spun direct, nu-mi place. O mașină atât de puternică n-ar trebui să se simtă precum barca pe valuri. Direcția, nici aia nu mi se pare extrem de precisă. Mai înainte am ciupit puțin de volan și am ciupit și o bordură cu ocazia asta. Bine, hai să zicem că am scuza că sunt cu volanul pe dreapta și condusul pe stânga, dar nu, e destul de imprecisă. Nici foarte silențioasă nu mi se pare, ca să fiu sincer. Lucii, se aud cauciucurile în spate?
Se aud, dar eu stau și în spate de tot.
Nu contează că stai în spate de tot, se aud. Estetic așa, deci interiorul arată foarte bine. Se înfige, rupe nori. Hai că acum e în sport mode, deci teoretic ar trebui să livreze toți cei 530 de cai. Păi, deci voi vă dați seama, e un pic mai puternică decât Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Da? Deci are vreo 510-520. Asta are 530 de cai. Electrici, e drept. Și atenție cu frâna. Sunt cu piciorul înfundat în pedală până la capăt. Frânează când vrea ea. Mi se mai pare de asemenea că se simte grea. Și este destul de grea. Te ții bine, Luci? Acolo? Ești
da,
ok?
Da, este ok.
Mi-a pus camera peste navigație. Da? Ați văzut? Ia uite. Bă, Luci, ți se pare normal, mă?
Dacă te ajută cu ceva, știi?
Cu ce căcat să mă ajută, să mă ajute, că mă acoperă navigația?
La versiunile cu volan pe stânga, e în opusul navigației.
Păi era aici.
Da, ești la alelalte, harta e pe ăsta, dunga e pe partea ailaltă. Dar navigația rămâne pe partea stângă, știi? Decât să fie aproape de...
Nu vreau deloc să-mi pună camera peste navigație.
Da?
Este pur și simplu stupid.
Blind spot, siguranță.
Blind spot la ce? Că sunt pe banda 1.
Mașina nu știe.
A, minunat, bine, atunci mai bine nu mai pui deloc.
Depinde unde semnalizezi, dacă semnalizezi stânga, ți arată stânga, dacă semnalizezi
de atâta. Păi da, uite, văd.
Siguranța bate navigația.
Da, stilul chinezesc de a îmbrăca lucrurile cu tot dulapul. Punem acolo, să fie cât mai multe. Nu, aia e o prostie. Și mai e și modul grafic în care este inserată, e ca dracu. E așa, un pătrat, un picture in picture, ca pe vremuri la televizoare. Deci, nu, it's a no-no. Găsiți, băieți, o soluție mai elegantă, nu știu. Uite, mai fain ar fi fost să facă resize. La uite. Băi, nene, băi. Ia.
Opa. Hai, le-ai pe amândouă acum.
Fuai, nu cred așa ceva. Oh. Nu, deci abia aștept că mă dau jos, vreau să o văd, să o hâțân un pic, să văd cum. Deci nu, n-are cum așa ceva. Știi care e faza? Ca gadget e mișto, dar ca mașină not so much, sorry. Sigur, probabil niciuna dintre aceste observații și comentarii nu o să conteze în niciun fel pentru publicul consumator al acestei mașini. Adică omul vrea dotări, confort și cam atât. Ne-am întors Teferi în parcare. Mare șmecherie. Uite și tu, deci ești în drive. Ok. I-am dat de două ori ca să se ducă în reverse. Nu. Abia acum e în neutru. Să tragem și niște concluzii? Să tragem, zic. Și primul lucru care îmi vine în minte este cel pe care îl subliniam gros și la începutul acestui video. BYD este clar mai mult o companie de tehnologie decât una propriu-zisă de auto. Iar chestia asta nu reiese doar din discuția amplă de mai devreme privind evoluția lor și diversitatea de domenii în care își înmoaie degetele, ci reiese și din testul propriu-zis cu ultimul lor model. În mod evident, mașina este orientată mai degrabă spre dotări, confort și practicalitate decât spre thrill-urile experienței de condus. Clar nu este BMW în sensul sloganului eluia celebru de Ultimate Driving Machine și nici măcar nu-și propune chestia asta. În schimb, mașina mi s-a părut mai adaptată gusturilor și așteptărilor contemporane, în care oamenii au ajuns să discute la nesfârșit și exasperant despre cât de silențios se închide geamul sau portiera și mai puțin despre cât de bine stă mașina pe viraje. Na, ăsta e trendul și nu poți micționa contra vântului. Desigur, strict din punctul meu de vedere, asta nu e o scuză. O mașină de peste 50.000 de euro
nu are voie să se simtă și să se comporte dinamic în felul ăla. But hey, that's just me. Iar faptul că astăzi cumpărătorii sunt mult mai preocupați de dotări și funcții decât de dinamică, e o realitate. Iar pasionații ca mine n-au decât să se dea cu curul de pământ până își rup noada, că situația nu se va schimba prea curând. Și nu se va schimba nici faptul că marșul spre supremația al mașinilor electrice nu poate fi oprit, că ele ne plac sau nu, sau că ele vor merge cu baterii, hidrogen sau pulbere de aripi de înger. Această revenire actuală în Occident la combustie și drill baby drill, credeți-mă, nu poate fi decât provizorie. Iar asta ne va fi reamintit în mod brutal în doar câțiva ani de acum încolo, când nu vom mai putea respira. Iar atunci vom face oricum ceea ce amânăm în acest moment, și anume tranziția accelerată înspre soluții mai prietenoase cu mediul și cu plămânii noștri. Indiferent cât de mult timp pierdem acum în discuții sterile despre imperfecțiunile actualelor soluții sustenabile. Nu, nu sunt perfecte în acest moment. Da, producția mașinilor electrice poluează și ea, dar cu siguranță soluțiile astea actuale, chiar dacă nu perfecte, sunt perfectibile. Doar că, din păcate, atunci când ne vom trezi din acest derapaj pe care l-a declanșat America în aceste momente, s-ar putea să fie cam târziu din punct de vedere economic, iar chinezii să ne aștepte deja acolo, treji fiind de mai demult. Sper să n-am dreptate. Haideți, ziceți voi în comentarii ce părere aveți despre toate astea în general și despre BYD în special. Știu că închei cam abrupt acest video și așa foarte lung, dar eu în ultimele 72 de ore am dormit foarte puțin spre deloc. Abonați-vă în zonă dacă vreți să ne răsplătiți eforturile și promit să mai facem. Poate cândva vine și partea aia a treia din seria Tesla. Până atunci însă, eu vă urez numai bine și baftă vouă tuturor!